galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
May sanad labada kun iyo labaatanka waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o s somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid-19 iyadoo kaysas cusub laga soo sheegay somalilan iyo puntland.
24 qof ayaa laga soo aruuriyey saambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17 qof, 15 waa rag ama lab, 2 waa dumar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay dhakhtar Soomaaliyeed oo ka hadlaya sida dadka loogu ogolaan karo inay shaqooyinka dib u bilaabaan iyadoo weli uu sii fidayo xanuunka COVID-19.
Arrintaasi waxay ku xiran tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo uu kowki yahay marasaabka ama gobanarka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go-aan ka qaata. federal governmentku talay ku leedahay go-aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka. gobol waliba siyaasad gooniya uu leeyahay. annaga ilaa iyo bisha 18-18-keeda weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
mahadsaned caasha. dadka qaaday cudursadaha korona ee guud ahaan caalamka ayaa maanta kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, halka tirada dhimashada cudurka COVID-19 ay ku dhowdahay 300,000 oo qof dhammaan adduunyada. warbixin ay sabtidii soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka oo iyadu ururisa xogta la xiriirta coronavirus ayaa lagu sheegay in weli Mareykanka uu hoggaanka u hayo tirada dadka u dhintay iyo kuwa uu ku dhacay coronavirus. dhinaca kale, 3 ka mid ah xubnaha ugu sarreeya guddiga la tacaalida cudurka coronavirus ee gudaha Mareykanka ayaa iskarantiilay kadib markii la sheegay in ay la kulmeen qof qabay cudurka COVID-19. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macahadka qaran ee allarjiga iyo cudurrada faafa ayaa maalmaha soo socda gurigiisa isku karantiili doona. Dr. Fauci ayaa baaritaan lagu sameeyey lagu waayay coronavirus, balse tijaabada caafimaad ayaa lagu celcelin doonaa maalmaha soo socda sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xarunta uu maamulo. agaasimaha waaxda xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Robert Redfield ayaa isna 2 toddobaad ee soo socota ka soo shaqayn doona gurigiisa, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xarunta oo sabtidii sheegay in Mr. Robert uu aqalka cad kula kulmay qof laga helay coronavirus. waxaa sidoo kale iskarantiilay xogeyaha waaxda cuntada iyo dawooyinka Stephen Hahn kadib markii uu isna la kulmay qof laga helay xanuunka. afhayeen u hadlay xarunta FDA ayaa sheegay in kan uu markiiba iska baaray xanuunka balse laga waayay cudurka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay qaabka uu madaxweyne Donald Trump u maareynayo cudurka coronavirus ee gudaha Mareykanka fawdo musiibo ah oo dhammaystiran. shir uu khadka telefoonka uga qayb galay oo uu kula hadlay shaqaalihiisii hore ee aqalka cad xilligii uu madaxweynaha ahaa ayuu Obama ka sheegay in maskaxda hadda talinaysa ay tahay mid ku sarga'an maxaa aniga iyo dan ah iyo kala qaybsanaan. wuxuu sheegay in uu xooggiisa isugu geyn doono sidii uu u taageeri lahaa musharaxa la filayo in xisbiga dimuqraadiga uu u tartamo doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar ka dhici doonta dalkan Mareykanka. jo Biden oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayaa la filayaa in uu doorashada madaxtinimada kula tartami doono madaxweynaha xilligan Donald Trump. xukuumadda cusub ee dalka Ciraaq ayaa sabtidii shalay wacad ku martay in ay xabsiyada ka sii dayn doonto dhammaan dadkii la xiray intii ay socdeen barnaamijyadii looga soo horjeeday dowladda ee dalkaasi ka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore. khudbad laga baahayay telefishinka ayuu ra-iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq Mustafa Kaadimi uu ku ballan qaaday in qoysaska dadkii lagu dilay barnaamijyadii sanadkii hore ay heli doonaan cadaalad iyo magdhow. dadka barnaamijyada ku dhintay ee ay dowladda siin doonta magdhowga ayaa gaaraya 550 qof. waxaa kale uu ballan qaaday in lala xisaabtami doono oo cadaaladda la horkeeni doono wax uu ku tilmaamay dad daadiyay dhiigga shacabka ciraaq. hadalkan ayaa yimid wax yar kadib markii uu mustafa iyo golihiisa cusub ee wasiirada ee magaalada baqdaad sabtidii ku yeesheen kulankoodii ugu horeeyey. baarlamaanka ciraaq ayaa arbacadii ansixiyey ra-iisul wasaare mustafa kaadimi iyo 15 ka mid ah 22-ka wasiir ee uu soo magacaabay. mustafa alkaadimi oo intii ay mudaaharaadyadu ka socdeen ciraaq ahaa madaxa sirdoonka ayaa in muddo ahba loo arkayay inuu yahay shaqhsiga ugu dhow ee dowladda maraykanka marka loo eego siyaasiyiinta ciraaq. waxaa kale oo uu xiriir wanaagsan la leeyahay dowladda ay maraykanka isku dhacsan yihiin ee iiraan. dhegeystayaal warka caalamka waa nagaynta.
kiisaska cudurka covid 19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 4 milyan iyadoo dhimashaduna ay ku sii siqayso 300,000. sidoo kale tirada dhimashada dadka maraykanka ayaa ku sii socota 80,000 oo qof. wararkii u dambeeyey waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dunida oo dhan in ka badan 4 milyan oo xaaladood oo covid 19 ah ayaa la diiwaan geliyey iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 275,000 oo qof oo 78,000 oo ka mid ah ay ku geeriyoodeen maraykanka sida ay sheegayso xog ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins. waxaa la shaaciyey in agaasimaha xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee maraykanka ee CDC loo soo gaabiyo Robert Redford iyo agaasimaha hay-adda fayadhowrka cunnada iyo daawooyinka FDA Stephen Hahn iyo sidoo kale Dr. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macadka qaran ee cudurrada faafa kana mid ah guddiga xakamaynta coronavirus ee aqalka cad ay qaadanayaan tallaabooyin ay isku karantiilaan kadib markii ay la kulmeen qof ka shaqeeya aqalka cad oo laga helay cudurka coronavirus. jaridada The Washington Post ayaa qortay in Redfield uu kasoo shaqayn doono gurigiisa 2 toddobaad ee soo socota. Han oo si iskiis ah isku karantiilay ayaa la kulmay Katie Miller oo ah agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, taasi oo jimcihii la shaaciyey in laga helay cudurka COVID-19, sidaasina waxaa daabacday jaridada Politico. Maraykanka oo ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska cudurka COVID-19 iyo kuwa u dhintay cudurkaasi ayay qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolladu waxay sheegeen inay sare u qaadayaan soo saarista qalabka caafimaadka. maraykanka ayaa ku tiirsanaa Shiinaha iyo dalal kale oo dibadda ah inay u soo dhoofiyaan qalabkan caafimaad, laakiin guddoomiyaasha gobollada Indiana, Florida, Massachusetts iyo weliba Missouri ayaa sheegay inay riixayaan inay sare u qaadaan wax soo saarka qalabkan caafimaad. dhinaca kale, dalka Ruushka, saraakiisha ayaa soo wariyey ilaa 11,000 iyo 12 kiisas cusub oo coronavirus ah 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ee kiisaska dalkaasi ka dhigaysa 209,688 kiis. hal qof ayaa lasoo wariyey inuu sabtidii ku geeriyooday gudaha Ruushka kadib markii uu dab qabsaday cisbitaal lagu daaweeyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. docda kalena waxaa sii kordhaya walaaca in muujado labaad oo sare u kaca coronavirus ah uu ka dilaaco dalalka Koonfurta Kuuriya iyo Jarmalka oo iyagu bilaabay inay waxoogaa khafiifiyaan xanibaadihii dalalkaasi saarnaa. dhanka kale, guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha ayaa soo wariyey in la xaqiijiyey ilaa 14 xaalado cusub oo COVID-19 ah maalintii shalay, waxaana kiisaskan ka mid ah kuwa laga helay markii ugu horreysay ee muddo bil ah magaalada Wuhan oo ah magaalada uu kasoo bilowday cudurka coronavirus dhammaadka sanadkii hore. inkastoo Shiinuhu uu sheegay Khamiistii in dhammaan deegaanada dalkeeda ay khatarta coronavirus aad u yar tahay, haddana warbixin la sii daayey maanta Axad ayaa muujinaysa sare u kaca kiisaska ee dalkaasi. Afrikana waxaa laga digayaa in cudurka coronavirus uu qaaraddaasi ku dili karo inta u dhexaysa 83,000 ilaa 190,000 oo qof sanadka ugu horeeya, iyadoo tirada kiisaskuna ay noqon doonaan muddadaasi kuwa u dhexeeya 29 milyan ilaa 44 milyan oo kiis haddii aan cudurkaasi la xakamayn, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid 19 ee caalamka.
maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo tebiyey 17 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus, taasi oo tirada dadka guud ahaan laga helay xanuunka ee maamulkaasi ka dhigaysa 76 qof. warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
wasiir ku-xigeenka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo saxaafadda siiyey warbixinta maalinlaha ee dowladda ay soo saarto ayaa sheegay in baaritaankii ugu dambeeyay uu muujinayo in xaaladda ay kor u kacday.
24 qof ayaa laga soo aruuriyay sambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17 qof, 15 waa rag ama lab, labana waa dumar. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 65 sano. Gobollada ay kala joogaan, gobolka Bari Boosaaso 5 qof ayaa joogta, gobolka Karkaar, magaalooyinka Qardho iyo Waaciye, Qardho waxaa jooga 5 qof, Waaciyena waxaa jooga 3 qof. Waaciye 3 qof oo positive noqotay, intaan result uu maanta soo bixin, mid ka mid ayaa dhintay, Allahu naxariisto, wa tacsiyeena ehelkii iyo asxaabtii, isagana Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu jannada firdaws ka waraabiyo. Garoowe waxaa jooga dadka positiveka maanta la baaray 2 qof, Gaalkacyo gobolka Mudug 2 qof. Tirada 17 ah ee positiveka maanta la baaray waxaa ku jira hal wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, xubin ka tirsan iyo xubin ka tirsan golaha wakiilada Puntland.
Tirada guud ayaa la tilmaamayaa ee la baaray 76 qof Puntland, halka dhimashada ay marayso 3 qof. Waxaana inta badan gudbiyay sida maamulka ay cadeeyeen dadkii horey looga helay.
24 qof oo sambal laga soo aruuriyay, labada xumaatay marka laga reebo 22 qof, 17 qof oo kamid ah in laga helay xaaladda xanuunku marayo iyo sida uu bulshada ugu dhex jiro ayaa halka laga garanaya. Waxa kale oo jira dadkan badankoodu ama dhammaantoodba waa dad contact ama xiriir la sameeyay la lahaa dadkii horey looga helay oo positive-ka waha, ayay u badan yihiin ama ehelkood ha noqdeen ama dad la deganaa ha noqdeen, sida ay u badan yihiin. Taasina waxa weeyaan waxay inoo ka baahan tahay in aynu ku dadaalno qodobkii ahaa isu imaanshaha iyo isu dhowaanshuhu inuu yahay musiibada ugu weyn ee dadka ee xanuunkan ku fidayo. Sidaa daraaddeed dadka suuqyada jooga, goobaha hoteelada iyo makhaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado, gaadiidka la wada raaco, dhammaan waxaan ku adkeynaynaa dadka in laga dheeraado isu imaanshaha iyo kontaktiyada iyo xiriirka dhow iyo isgacanqaadka.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay magaalada Garoowe dad cudurka laga helay oo weli ku dhex jira dadka tagayana meelaha la isugu yimaado, taasoo ay dadweynaha walaac badan ka muujiyeen. Laakiin hadda dowladda ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso dadkaasi.
Dowladdu waxa weeyaan bandowgii iyo awaamirta adkaa oo markii hore lasoo saaray waa laga khafiifiyey dadka, waxaa lagu bedelay in dadku ay noqdaan dad macnaha ayagu ay mas-uuliyadda qaataaniin oo wax u sheegana la badiyo. Marka sababtoo ah waxa weeye bandowgii wuxuu la jaanqaadi waayey xaaladda dadkeenu ku sugan yahay oo dhaqaalaha xaggooda iyo danyarnimada iyo xaaladaha jira awgood. Waxyaabaha laisla gartay waxaa ka mid ah in gobollada Puntland laga sameeyo unityo booliska ah oo si gaar ugu xilsaaran arrinta COVID-19 oo waxa weeyaan la shaqeeya shaqaalaha caafimaadka isla markaana hawlgalla ka sameeya khaasatan dadka positive-ka noqda, in la hubiyo inay guryahooda joogaan. Dadka positive-ka noqda ee guryaha self-isolation-ka ku sameynaya waxaa lagu adkeynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga loogu talagalay. Waa la kormeeri doonaa, waa loo imaan doonaa qofkii gurigiisa laga waayo. Inta lagu aaminay inuu gurigiisa self-isolation ku galo, qofkii laga waayay gurigiisa waxay noqonaysaa in si khasaba lagu geeyo xarunta karantiilka oo halkaa uu muddadiisa ku dhammaystay ilaa uu negative noqdo. Marka dadka lagu aaminay inay guryahooda joogaan, waxaan ku adkeynaynaa inay fuliyaan oo aysan guryahooda ka soo bixin oo aan lagu arag meel kale iyagoo maraya aan aysan dhicin oo waxa weeyaan ay awaamiirtaas aan u qaataanin.
Waa baaritaankii labaad ee isla toddobaad gudaheed muujinaya in xubno dowladda ka tirsan haba u badnaadeen golaha xukuumadda laga helo cudurka COVID-19. Puntland ayaa sidoo kale ka hirgelin doonta magaalada Boosaaso sheebaarka labaad oo lagu baarayo COVID-19. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinac kalena mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in uu maanta qof kale u dhintay cudurka coronavirus halka lix kiis oo cusubna la diiwaan geliyay. Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixintooda maalinlaha waxay ku sheegeen in baaritaanadii la sameeyey 48 saacadood ee ugu dambeeyay laga helay lix qof oo cusub cudurka coronavirus. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen hal qof uu geeriyooday xanuunkan maanta, kaasi oo tirada dadka u geeriyooday xanuunkan guud ahaan Soomaaliland ka dhigaya ama noqonaya qofkii shanaad. Lix qof ee maanta laga helay xanuunka coronavirus ayaa waxa ay qadar yar ka yar yihiin tir ahaan marka la eego labadii maalmood ee ugu dambeeyay baaritaanadii la sameeyey dadkii laga helay, iyadoo oo guud ahaanba Soomaaliland haatan cudurka coronavirus dadka laga helay ay dhan yihiin 40 qof, halka tirada dhimashaduna ay tahay 5 qof. Geesta kale waxaa soconaya caawimooyin iyo taageero la soo gaarsiinaya wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, iyadoo tii ugu dambeysayna agabka afka laga xidho iyo qalab kale. Maanta wasaaradda caafimaadka shirkadda World Remit Axmed Taani agaasimaha shirkaddaasi ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka go'an tahay marka la eego baaxadda xanuunkan uu leeyahay iyo sida uu u fidayo in ay shirkaddu wixii ay awooddaba ku caawiso wasaaradda caafimaadka.
Waxaan halkan maanta isku nimid anagoo ka wareejinayna qaybtii labaad ee agabka caafimaad ee ku deeqay aasaasaha shirkadda Warrimid Dr. Ismaaciil Ibrahim Axmed. Qaybtii labaad oon maanta wareejinayno oon ku wareejinayno guddida caafimaad ee heer qaran ee loo ka hortaga xanuunka COVID-19. Qaybta labaad waxay ka kooban tahay 40,000 oo face mask oo ah maradan wajiga lagu xidho. Waxa ay ka kooban yihiin 2,200,000 oo iyo face mask oo ah kuwa wajiga lagu xidho, 100,000 oo ah liquidka gacanta la marsada ahaan sanitizeriska ah, iyo 100,000 oo ka kooban K95 ama maasaska wajiga lagu xidho. Marka waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadku maanta halkan nagala wareegaysa xanuunkan. Cid kasta waxa weeyaan waa inay ka qayb qaadato, anaguna qaybteydi baanu ka qayb qaadanaynaa. Haddaan gacmaha la isqabsano oon laga wada qayb qaadanna qolo keliya ma dhammayn karayso. Marka waxaan ku dhiirigelinaynaa cid kasta in hawshaasi iyadana ayna ka dayato ama aanu ka sii wadno.
Geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa deeqdan kala wareegay, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay agabkani u leeyihiin howlwadanada caafimaadka.
Waxaan jecelahay inaan maanta halkan uga mahadceliyo mulkiilaha shirkadda World Remit Ismaaciil. Waxaan leenahay Ilaahay khayr ha siiyo. Waxa uu si weyn waxa uu uga qayb qaatay taageerada guud ahaan qaranka Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waa markii labaad ee aanu kala wareegayno agabkaas oo ah agabka kahortaga ee ay isticmaalaan shaqaalaha iyo dadka caadiga ahiba, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka caadiga ahiba. Agabkaasi waa agab ay ka mid yihiin afxirka noocyadiisa kala duwan, mid shaqaalaha caafimaadka un loogu talagalay iyo mid bulshada oo dhan loogu talagalay, hadday shaqaale tahay iyo haddii ay bulshada caadiga tahayba. Waxaa ku jira 40,000 oo face mask ah amba kaan xidhanahaya. Waxaa ku jira 40,000 oo la yidhaahdo respirators ama baalaha la yidhaahdo N95-ka oo isaguna ah afxid kan ka adag oo loogu talagalay shaqaalaha gaar ahaan la taxalluqa ama la xidhiidha kaysaska positive-ka ah ama u shaqeynaya ama shaqaalaha laabka iyo shaqaalaha kale ee riskiga ugu jira in ay la kulmaan qof xanuunka qaba. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mulkiilaha shirkadda Ismaaciil oo aan keliya nagu caawin qalabkan oo keliya, laakiin nagala qayb qaatay wixii uu u baahnaa amba uu tabayo mashiinka shaybaadhka laftiisu inuu qayb nagala qaatay oo uu soo wado qalab uu u baahan yahay mashiinka shaybaadhku.
Sida laga warqabo dowladaha Imaaraadka, Turkiga iyo meelo kale ayaa hore Soomaaliland waxay u soo gaarsiiyeen agabka ka hortaga coronavirus. Khadir Maxamed Cabdulla Fiyoe, Hargeysa.
Xayiraado dhowaan lagu soo rogay xaafadda Isliya magaalada Nairobi ee ay ku dhaqan yihiin Soomaali badan ayaa keentay cabasho xooggan oo ka timid dhinaca bulshada iyo ganacsatada oo ku dooday in tallaabooyinkaasi ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan. haddaba kadib markii ay cabasho ka timid ganacsada Soomaalida ee xirista suuqa Isli ayaa shalay waxa booqday xaafadaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya oo kulan la qaatay gudiga ganacsatada Soomaalida intisaar Saalax Hussein ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi
Wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha hawlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu kulan la qaatay gudiga ganacsatada xaafada Soomaalida Isli isaga oo kala hadlay xaaladda xaafada iyo sidoo kale waxyaabaha ay bulshadu dareensan yihiin Wasiirka ayaa kulanka waxa ku helinayay senatorka magaalada Nairobi Sakaja iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuji xildhibaan Yusuf Hassan Abdi hogayaha guud ee gudiga ganacsatada Isli Umar Ibrahim Hussein oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay wasiirka ka wada hadleen
kulanka maanta aan la qaadanay wasiirka amniga Fred Matiang'i wuxuu ku saabsanaa wuxuu yiri waa amar isoo siiyay madaxweynaha inaan maarta xaafada Isli aan la hadlo ganacsatada inay ayaydo ka turjumayso in maarta aan loogu talagalin dad gooni ah ama se ganacsatada in lagu dhibo inay aheen ay tahay la dagaalanka COVID-19 laga maarmi way in maarta in la xiro Isli sababaha COVID darteed in loo xiray ayn aheyn ku talagal in ganacsiga naga lagu xanjaa lagu dhibaayo mise lagu dhibaato gelinay ay aheyn ayuu noo sheegay waxa uu kale oo noo sheegay in ay tahay wuxuu yiri waxa la ogol yahay containerada iyo maarta alaabta soo galeysa xaafada mise alaabta ka baxaysa inay caadi tahay iyo alaabaha soo galay dhamaanteed markii hore waxa askartii saddexdii labadii bari hore waxa way askartu waxay u tarjumeen in waxa soo gali kara ay yihiin kaliya in maarta alaabta raashinka waxa daruuriga akliya laakiin wuxuu yiri alaabnu waa gali karta wana ka soo bixi karta xaafada qofkii online mise maarta alaab meel geeyeen waa iska caadi waxa kale oo aan ka hadalnay oo anaga ka gudii ahaan aan kala wada hadalnay waxaan dhiri cilad dhibaatada weyn ee xaafada waxa ay dadka wareetada dadka wadada istaa wax dhigta iyo maarta boda boda mise mootooyinka ama tatuuda waxyaalahaasna wuxuu noo balan qaaday maarta inaan maarta uu iskarta amar uu ku siiyay in wax laga qabto oo xaafada ay maarta nadiif noqoto oo lagu maarta dadka ay u sii imaanin yaanaki hal mitri bar inay isu jiraan waratadana ay maarta ka yaraadaan xaafada taasna waa naga balan qaaday waxa kale oo noo balan qaaday maarta in maarta dawladana ay taageeradeeda ay nala garab taagan tahay wixii ay samaarta arrimihii wixii soo kordha asbuuca laba bari kadib saddex bari kadib aan ka wada tashanayna maxaa saaida maxaa maarta dhibaato kale soo kordhay isbaarooyinka yaala xaafada meelaha la kala dhigay mise checkpointyada meelihii dhibaato nagu haysa iyo wixii aan maarta wax ka bedeli karna waxyaalahaasna waa ka wixii aad aaminsantihiin waxa in laga bedeli karo mise dhib in keenay waa ka tashan karnaa mise waa nood waa noor gelinaysiin wixii aan ka qaban karnaa aan ka bedelaynaa wiiri marka waxyaalahaas in dawladda nafteeda ay dhibaato badan xiritaankan ay ku faraxsanayn oo noo sheegay maarta canshuur la'aan ay dawladda ka dheefeyso dhaqaale ahaan dawladda dhibaato badan ay soo gaareysa ay pressure-ka ay go'aanka adag ay qaadatay waxay u qaadateen ay tahay cudurkan oo si degdeg u faafay in xaafada maarta control ahaan ayaan go'aankaas u gaarnay xaafadaha dariskana la ah oo maarta kasoo dukaameysan jiray mise dadka maarta u soo shaqo dooni jiray in maarta culays badan oo dawladuna ay dareensan tahay waxyaalahaas aanu noo sheegay marka waxaan saleynayaa waa un kulay kulan kala kasii kulankan kulan kale ayaan rajaynaynaa wii isbuuc soo socda isniin mustalaada wixii maarta zaaida inaan maarta ka tashano
kulanka wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha hawlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i uu la qaatay gudiga ganacsatada ayaa waxa uu imaanayaa xilli bulshada ku dhaqan Isli ay cabashooyin badan ka muujiyeen xayiraada lagu soo rogay xaafada Isli intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
dhinaca kalena xildhibaanka laga soo doorto xaafada Kamakuji Yuusuf Xasan ayaa sheegay inuu ka rajo qabo in xayiraadaasi la soo afjaro waxaana hadalkiisii ka mid ahaa
waxaa maanta xaafada Isli noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo fariin ka siday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsan xayiraada ay dowladda ku soo rogtay xaafada Isli oo aad iyo aad walwal iyo dhibaato keenay wasiirku markaa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idin sheego sababta xayiraadan loo soo rogay inaanay inaba ahayn wax qola ama sadiin ama sa beel khaas ah oo dalka Kenya loogu talagalay ee waxa weeyaan waa go'aan xag caafimaadka ka timid oo laga maamaan noqday waxaan jecelahay wiir madaxweynaha in sida ugu dhaqsi badan laga qaado xayiraadaas xafadooda dadku hawshooda caadiga ah ay u soo noqdaan arrimo fara badan oo kale taa wasiirka laga hadlay oo ku saabsan jidadkan xiran tukamada xiran iyo guud ahaanba caafimaadka xaafada wasiirka markaa wuxuu ballan qaaday in laga jilcin doono cunaqabateynta lagu hayo ciidamada booliskana wuxuu uga digeen inay shicibka inaba ha yaraatee aanay dibin waxaana markaa go'aan ku gaarnay inaan dib isugu soo laabano toddobaadka dambe oo aan eegno horumarka laga gaaray xagga tijaabinta iyo kale markaana dowladda ay markaa go'aan gaadho sidii loo soo afjari lahaa xayiraadaasi.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaane Yuusuf Xasan oo la hadlayay VOA-da.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa qayb ahaan laga qaaday xayiraadii guri jooga ahayd oo dib loo furay iyadoo dadka qaarkii loo ogolaaday inay shaqo tagaan. Gobollada qaar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si dhammaystiran bandowga u qaadi doonaan. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu go'aankaasi keeni karaa iyadoo weli uu xanuunka COVID-19 xawli ku sii fidayo? Barnaamijka waxaa marti ku ah su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaashaba ka jawaabaya Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uurku jirta. Doktorku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Doktore, marka hore ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka VOA, su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay: Mareykanka heer intee le'eg ayuu marayaa COVID-19, hoos u dhac ma jiraa mise weli sare ayuu u sii kacayaa?
Tiradu korbay usii socotaa. Soo waad ogtahay waddanka dee adduunka oo ilaa 3 million wax ka badan ku dhacay, dad badan baa u dhintay. Mareykanka tiradiisu maalin walba waa isbedelaysaa. Marka tirakoobkii u dambeeyey waa 1,330,000 wax ka badan ayaa la confirm grey United States ka, oo 82,000 ayaa kasoo bogsaday. Waxaa ilaa hadda dhintay 78,787.
Waxaa jira hadalhayn ah in suurtagal ay tahay in dhowaantan la furo waddanka Mareykanka. Waad ka warhaysaayo gobollada qaarkood qayb ahaan baaba la furay, oo gobolka hadda adiga aad joogto Ohio oo kale qayb ahaan baa la furay, muddo yar kadibna waxaa la filayaa in si guud loo wada furo. Arintaas saameyn noocee ah ayay keeni kartaa haddii lagu dhaqaaqo iyadoo weli xaalku uu sidan yahay?
Arintaasi waxay ku xiran tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo kowka yahay barasaabka ama gobernarka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go'aan ka qaata. Federal governmentku talay ku leedahay go'aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka. Gobol waliba siyaasad gooniya buu leeyahay. Annaga ilaa iyo bisha 2018-19 weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii, laakiin waxaa la filayaa in tartiib tartiib uu u furmo muxuu ahaa businessyada qaar. Qaabka loo furayaana waa qaab taxadar badani ku jiro, ee maaha jaantaa furan iyo iska soco iyo iska dhaqaaq maaha. Haddii restoran la furayana waxay noqonaysaa in dadka aada loo kala fogeeyo, markay wax iibsanayaan inay lix fuud ama 2 meter isu jirsadaan. Waa taxadarkii dee awalba la samayn jiray ayuunbaa la samaynayaa. Marka la furayo meelaha la furayana waa si taxadar le baa looga fikirayaa, xaggee baa la furi karaa, xaggee baan la furi karin. Marka furitaanku wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxa laysu miisaamayaa xanuunka dhibaatadii uu geystay iyo dhaqaalaha dhibaatada uu geystay, waayo labaduba waa muhiim. Isu miisaankaas baa waxa kasoo dhex baxaya talo iyo go'aan ay ka gaarayaan gobolka uu khuseeyo markaas.
WHO hay'adda caafimaadka adduunku waa ay ka digtay oo waxay tiri haddii iyadoo xaalku uu sidan yahay ay dalalka qaarkood ku dhiiradaan in ay dib u furaan waxaa suurtagal ah in hir labaad oo coronavirus uu yimaado. Arintaas sidee u aragtaa?
Waxa weeye horta arintaasi waa arrin muhiima, mar walba waad og tahay waxaa lagu kala duwanaan karaa fikirka. Xanuunkani waa xanuun mar walba isbedelaya, xaaladiisa iyo xataa ka fikirkiisa iyo kontroolkiisu mar walba waxaa soo baxaya macluumaad cusub iyo fikir cusub iyo dhibaatooyin dee la xiriira gobol walba ama waddan walba oo u gaara duruufo u gaara baa jira. WHO-du policy guud iyo waxyaabo guud oo talooyina ayay leedahay, laakiin talada u dambeysa waxaa iskale dadka meesha Ilaahay ku beeray iyo dadka xukuma iyo meesha waxaa sharci ka jira iyo waxa iyagu go'aansadaan bay ku xiran tahay. Way dhici kartaa oo ciidina ma saadaalin karto, waxaa Ilaahay mooyay saadaalin karta ma jirto inuu wave dambe ama dhibaato dambe oo xanuunku aada ugu fido ay dhacdo. Laakiin waxaad ogaataan mar walba dee waxay ku soconaysaa qiyaasta maxalliga ama localka ama deegaanka ku salaysan dhinac walba laga eegayo. Marka WHO-du way ku saxsan tahay inay mar walba warning bixiso, digniin bixiso, laakiin saan kuu sheegay dee go-aanku wuxuu fadhiyaa meesha talada ay ka go-do ee gobolka ama waddanka.
Dhegeystayaasha, baan fursad siinayaa oo qadka ku jira wixii tala iyo su-aalah oo ay barnaamijka ku darayaan. Dhegeystaha ugu horeeya baan siinayaa oo ku sugan gobolka Ohio, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Dr. Afqarshe, ama haddii ay jirto wax tala ah oo aad ku darsanayso barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacaagu waa Maxamed Xaaji Aadan, waxaan deganahay Columbus, Ohio. Waa idin wada salaamay dhammaan dhegeystayaasha. Toorka gaar ahaan baan u salaamay anigu wax talaa kuma darsanaya saaroon baan weydiin lahaa. Su-aasha koowaad waxaa weeye ma loo hayaa wax talaal ah cudurkan? Ilaa hadda wax talaal loo soo saaray ma jirta ama wax biraha lasoo saaraya ma jiraan. Midda labaadna waxaa weeye maxaa sabab u ah in inta badan dadka dhimanaya ay yihiin dadka soo garootiga ah, khaas ahaan dadka madow afarka madowga leh. su-aasha saddexaadna waxaa weeye maxaa dalka Mareykanka ka dhigay waddanka adduunka ugu dhimashada badan iyadoon ognahay inuu yahay waddanka adduunka ugu horumarsan uguna dhaqaalaha badan? Midda ugu dambeysa waxaa weeye haddii shaqadii lagu noqonayo cudurkiina saan u jiro, qof kastoo caafimaad qabana uu shaki ama xanuunsanna uu shaki kaga jiro qofkii kale uu la kulmay inuu cudurka ka qaada ama ku daaro, see si kalsooni leh shaqada loogu qaban karaa oo shaqaalu shaqo ugu gudan karaa?
Doctor ku ku maqlayaa doctor, saddex su'aal buu na weydiiyey dhageystaha. Wuxuu leeyahay su'aasha koowaad, ma jiraan wax talaala oo la helay ilaa iyo hadda ama lagu dhow yahay in la helo?
Maya, ma hayno wax talaala, laakiin waxaad ogaataa inuu jiro cilmi baaris ama research aada weliba xawli badan ku socda oo la rabo in lasoo saaro. Waxay saadaalinayaan Mareykanku sanad ilaa sanad iyo badh inay wax kusoo saari karaan, laakiin ilaa hadda talaal ma jiro, rajada unba la qaba.
Dadka madowga ah ama dadka soo galootiga ah maxaa u badiyey dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus?
Dadka madow iyo dadka soo galootiga iyo dadka Spanishka oo wadamadaas ka yimi waa runta way u badan yihiin. Waliba gobolada New York iyo aad bay ugu leedeen oo aada ugu dhinteen. Sababtuna waxa weeye infectionsku waxay aada ugu fidaan, sidoodaba xanuunada caabuqu waxay aada ugu fidaan meelaha dadku ay crowdedka yihiin, ay isku buuqan yihiin, ay isku dhow yihiin, ee aada isugu yimaadaan, ay is ziyaartaan, ay luyihiin social interactionka wax la yidhaaho ama falgalka bulshadeed ee ay isu imaanayaan, ee ay garanaysaa contact bay yeelanayaan. Xanuunkanina wuxuu ku fidaa oo sidiisaba uu ku fidaa waa qof gudbiyey inta badan. Marka taasa horta keenaysaa talabaad ee keenaysaa waxa weeye dadkii oo laga yaabo inay xanuuno hore u qabeen sida sonkorta ama ay sigaar aada u cabbi jireen oo sababkoodu aanu caafimaad qabin ama ay neef qabeen, dadka caynkaasina aada bay ugu dhimanayaan ama hadday doonaan waxa laga yaaba inay sonkor qabeen. Marka dadkaasina waa dhibaato gaara ba maarta xanuunkii ku yeeshay oo waa la og yahay. xanuunku uma kale xanayo cadaan iyo madow laakiin duruufta meesha taala ee xanuunku uu ku fidayo baa u badan dadka madow iyo dadka isbaanishka iyo dadka immigrantska soo galortiga
su-aasha labaad ee maxamuud uu weydiinayo ama saddexaad aan idhaahda waxay tahay maraykanka maxaa ka dhigay dalka ugu badan ee uu dadkiisa haleelayo una geeriyoonayaan xanuunkan covid sagaal iyo toban innagoo og in maraykanku uu yahay waddanka adduunka ugu horeeya dhinaca tiknolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba
waa su-aal aada wanaagsan maxamuud waa su-aal wanaagsan buyna weydiiyey su-aashaasi horta jawaabteedu way adag tahay laakiin anigu fikirkayga waxaan kuu sheegayaa kow maraykanku markiiba si deg dega ugumu dhawaaqin inuu tallaabooyin deg dega qaado oo waxa jiray muxuu ahaa daahitaan xanuunka ka diyaar garowgiisa ah taasi waa very important waxay ahayd arrin muhiima oo dad badani ay leeyihiin sidii deg dega loo rabay umay diyaar garoobin talabaad waxaad ogaataa maraykanka caafimaadkiisa iyo systemkiisa oo dhammi waa private waa dad baa iskale waa muxuu ahaytay dowladdu inta badan maba laha cusbitaalo badan kuwii dowladdu ay lahaan jirtayna qaar badan baa la xiray marka ma jirin diyaar garow guud oo dowladdu ay u diyaar garowday qaab walba oo loo dhigaba oo waxaad moodaa in diyaar garowga laftiisu markii xataa lagu dhawaaqay dhibaatooyin badani ay maaragtay ay dhaceen taasaa ugu weyn horta diyaar garow la-aanta oo dhinac walba ama waqtiga ha noqoto ama shaqadii la qabanayay oo xoogaa mar keliya ay ku noqotay kadis maraykanka
su-aasha ugu dambeysa ee maxamuud uu ku weydiiyey waxay tahay haddii la yidhaahdo qayb ahaan ama si dhammaystiran baaba loogu noqonayaa ee shaqooyinkii innagoo og in xanuunkii weli uu jiro sidee si kalsooni leh aan shaqada ugu qaban karnaa buu leeyahay innagoo markaas taxadarkana aan ka tegaynin
maxamuud horta shaqooyinku laftoodu waa kala jaad shaqooyin waxaa jira qofku xafiiskiisa tegayo oo aanu la yeelanayn contact ama aanu dadku kale usoo dhawaanayn dadka badankiisu haddeer guryaha ay ku shaqeeyaan shaqada qofku loo dirayo bay ku xidhan tahay iyo deegaanka uu ka shaqeynayo marka taasi waa su-aal aan laga jawaabi karin waxay ku xidhan tahay qof walba meeshu ka shaqeynayo u malayn maayo in meel dadku aada isugu dhow yihiin shaqada lagu celin karo sida warshadaha oo kale si deg dega loogu celin karo ilaa dadka oo dhan si fiican loo baaro oo la hubiyo inay safe tahay in lagu noqdo laakiin shaqada nooceeda ayay ku xidhan tahay colley policies iyo siyaasado baa laga soo saarayaa sida loogu noqonayo waxaana ku xidhan tahay cidda shaqada dadka gelinaysa qaabka ay u qaabilaan iyo qaabkay u tababarka u siiyaan shaqaalahooda iyo qaabka loo ilaaliyo iyo qaabka xanuunka laysaga ilaalinayo oo dee loo baahan yahay in aada looga taxadiro
maxamuud waan filayaa inaad ka dharagtay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey waanan kuu mahadnaqaynaa
waa
mahadsan tahay way dhegeystaha labaad baan u gelayaa oo isna nagala soo xiriiray gobolka Ohio fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha ama talada aad doonayso inaad barnaamij kaga qayb qaadato waxaa marti ku ah doctor afqarshe
doctorka iyo adigaba waan salaamayaa magacaygu waa cabdiraxmaan xaashi diiriya oo jooga gobolka Ohio magaalada Columbus waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka doctor maxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan mataqaana aan dareemi karo inuu cudurku yahayo calaamadaha ugu waaweyn aan ku dareemi karo cudurka inuu ahayo midda labaad waxay tahay maadaama aan nahay bulsho inta badan isu imaato oo isimaadka uu ku badan yahay maxay talahaantaadu tahay haddii la dhaho shaqooyinkii dib ha loo furo oo mataqaanaa shaqadu way fasaxan tahay soomaalida maxaa kula talin lahayd inay sameeyaan labadaa su-aalood baan qabaa waana mahadsan tahay bra
wayahay aada baad u mahadsan tahay dhegeyso jawaabaha doctorka aye doctore
cabdiraxmaan waad mahadsan tahay su-aal aada wanaagsan baad weydiisay xanuunkani waa xanuun ku bilaabma inta badan sidii qofku wax durayayo oo kale waxaa laga yaaba inuu sanka ka bilaabmo ama cunaha uu ka bilaabmo madax xanuun u yeesho qofku murqa xanuun u yeesho dabadeedna uu bilaabo inuu qufaco urtu ay ka tagto dhadhankii cuntada la dhadhamin jiray uu ka tago murqo badan ay murqaha aada u xanuunaan uu qandhado oo uu gariiro oo qandhadu ay kaa gariirsiiso markuu sii xumaadana qofka neeftiisii ayaa cidhiiri gelaysaa dabadeedna qofku neeftu hadday dib ku noqoto oo waxay noqonaysaa in la geeyo isbitaalka inta ay khafiif ka tahay calaamaduhu ay yihiin calaamado sahlan, qofku inta badan gurigiisu joogi karaa, wuxuu qaadan karaa dawooyinka qandhajabinta, wuxuu qaadan karaa biyaha iyo waxalaali wixii la cabbi karayo ayuu cabbi karayaa, qolbu gooni isugu xidhayaa si aanu dad kale u qaadsiin, fariisu aada u maydhayaa, nadaafadiisu aada uga shaqaynayaa. Qofkaasi 12 maalmood waxaa muhiima inuu halkiisa ku jiro. Haddii ay noqoto in qofkaasi xanuunku uu ku bato, waa in isbitaalka la geeyaa, waa in la testgareeyaa, waa in ama la jiifiyaa ama la sii daayaa oo la fasaxaa. Xanuunkani waa xanuun sambabka iyo neefmareenka ku dhaca, laakiin wuxuu saameyn karaa oo dadka qaar ka dhici karaa deefshiidka, gaar ahaan caloosha iyo xiidmaha. Waxay dadku qaar way shubmi karaan, caloosha xanuuni karta, way matagi karaan, way lalaboon karaan, xumadna way yeelan karaan. Dadka caynkaasa marka la tisgareeyo waa laga yaabaa in markiiba laga helo xanuunka, iyaguna waa sida xanuunka kale waa in laga ilaaliya dadka kale.
Su-aasha labaad wuxuu leeyahay, maadaama innaga Soomaali ahaan aan nahay bulsho isku timaada oo kulamada jecel, lagana yaaba hadda in shaqooyinkii la aado amaba magaalooyinkii la furo, maxaa tala ah oo aad nasiinaysaa?
Waa su-aal wanaagsan taasina. Taladu waa anigii hore maxamuud ugu sheegay, waxay ku xiran tahay shaqada haddii lagu noqonayo, waxa aad ka shaqaynaysid iyo shaqadaadu sida ay dadka kale aada isugu dhowdihiin bay ku xiran tahay. Haddii aad leedahay halis baad ku jirtaa, oo shirkadu aanay taxadar wanaagsan iyo tababar wanaagsan iyo spacekii ama dhulkii loo baahnaa inay dadka kale fogeyso aanay jirin, dee qofku xaq buu leeyahay inuu iskaga joogo. Haddiise ay jirto siyaasad wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo tababar wanaagsan oo shaqaaluhu ay ku noqon karaan, oo shaqaalaha la testgareeyo oo la baaro inay xanuunkii ay ka saliim yihiin, markaa dee qofku wuu aamini karaa. Laakiin waa inuu shirkad waliba de waxay ku xiran tahay qaabka ay u sameynayso baaridda iyo waxaa la yidhaahaa taxadarka loo baahan yahay.
Aad baad u mahadsan tahay doctor. Adigana waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan, waan filayaa jawaabaha dhakhtarka inaad ka dharagtay.
Waa mahadsan tahay hawlaale, waa mahadsan tahay adiga dhakhtarka.
Way dhageystaha saddexaad baan u gelayaa, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow, kadibna u gudub wixii talo ama su-aal ah ee aad doonayso inaad barnaamijka kaga qayb qaadato.
Magacaygu waa Faadima Cabdul Faarax, waxaan joogaa gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Su-aalaha qabaa laba ah, labadeeda su-aalo aan doktorka weydiinayo waxaa weeyaan, xanuunkan hadda coronavirus dadka uu ku dhaco ma kusoo noqon karaa mar labaad? Waa su-aashayda koowaad. Tan labaad waxaa weeyaan, ma jiraa qaab looga hortagi karo oo qof uga hortagi karo xanuunkan, ama cunto ha noqoto la cunayo ama kaniiniyaal fitamiin hoola qaadanaya ha ahaato? Su-aashayda saddexaad waxaa weeyaan, muddo inkee la-eg baa laga yaabaa inuu sii joogo xanuunkan?
Dunida oo dhan baa kala jeedaa?
Dunyadoo dhan ama Maraykan gaar ahaan ku noolnahay.
Waa mahadsan tahay Faadumo, dhageyso jawaabaha dhakhtarka uu bixin doono. Doctore
Faadumo, aad baad u mahadsan tahay saddex su-aalood oo aada u muhiima baad weydiisay. Ta u horeysa, xanuunku ma soo noqon karaa? Taa cidina ma oga. Waad ogtahay xanuunku wuu inagu cusub yahay, waa xanuun hadda la darsayo, waa xanuun aan la garanayn difaaciisu inta uu inahayn doono. Marka dadka hadda qofkii ka bogsada waa la test garayn karaa, waa la ogaan karaa difaaciisa, laakiin waxaa la saadaalin karaynin inta uu difaacaasi uu leeyahay. Waayo xanuunada laga bogsado badankooda waa laga yaaba qofku inuu difaac u samaysto, laakiin kan waa xanuun aynaan aqoonin. Marka inta uu difaaciisu jirayo cidina kuga sheegi karto. Taasi waa taa. Talabaad, maxaa lagaga hortagi karaa? Hadday tahay cunto, hadday tahay vitamiin, wax alaaliya waxaynu ognahay oo gaara oo xanuunkaa laga hortegi karo oo aan ahayn nadaafadda iyo in qof kale aad ka fogaatid iyo inaad gacmahaaga maydid iyo inaad galoofis markii loo baahdo xiratid iyo inaad sanka iyo gafuurka xiratid oo aada isaga ilaalisid dadka kale ee xanuunka qaba iyo inaad nadiifisid dhulka aad taabato haddii aad meel aad ka shakiday aad ka timid oo aad albaabkaaga iyo meelaha aad taabatid oo dhan iyo miisaska iyo dhulkaas oo dhan aad iska hagaajiso oo alcohol ku hayso. Ka hortagaa mooyaane cunto aan ku waranayo hadda cuntadaas aad cunaysaa oo coronavirus kuga dhacayo ma ogi, mana jirtaa filaya. Goormuu Maraykanka xanuunkani insuu soconayaa idina ma oga. Waad ogtahay maalin walba tirakoob baa layna siiya, maalin walba state cusub iyo county cusub iyo degmo cusub baa wax laga sheegaa. Taasi waxay ku xiran tahay xanuunkaasi, dee marka lasoo gunaanado la yidhaaho xanuunkaasi wadankii wax cusub lagama helin oo dhimashadii way yaraatay oo kaysiskii aad bay hoos ugu dhaceen oo xanuunkaasi wuu ina daayay marka la yidhaaho. Taa cidina ma saadaalin karta waad og tahay. Saadaasha ay sheegaan oo dhan inta badan waxbaa ka khaldama sababtoo ah 350 million baa Mareykan ku nool, 350 million states kala jaada iyo gobollo kala jaada bay ku nool yihiin. Xanuunka maalma meel baa laga helayaa, marka cid walba ay ku adag tahay inay saadaaliso, laakiin dee wayn ducaysanayna.
Faadumo, waan filayaa inaad ka bogotay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey. Waa mahadsan tahay adigana doctor. Haddii aan aniga su'aalku weydiiyo, cudurkan waxaad moodaa Soomaalida inuu si gaara u bartilmaameedsanayo goobaha ay Soomaalidu ku badan yihiin? Hadda Soomaaliya waxaa la sheegayaa wadamada Afrika inay kaalimaha ugu horeeya kaga jirto. Xaafadda Islii waa la xiray gebi ahaan oo waxaa la yidhi xanuunkiibaa ku faafay. Sweden waad la socotaayo magaalada Stockholm, xaafadanoo Soomaalidu ay degan tahayba muddo ay wariyayaashu kaamirooyinkii mikrofoonada la taagnaayeen kadib markii la sheegay in Soomaalida ay xanuunkaasi faafinayso oo dad badan oo iyaga kamid ay qabaan. Finland dad 1,000 qof gaaraya oo baaris lagu sameeyey, 300 qof dad ku dhow oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka laga helay 1,000 qof. St. Cloud oo gobolka adiga aad joogta ah, Soomaali tira badan buu xanuunkii ku dhacay oo uu soo ritay. Xanuunkan ma Soomaalida buu si gaara u eeganayaa mise Soomaalida iyadaba raadsanaysa xanuunka?
Waa su-aal wanaagsan. Horta Soomaalida si gaara xanuunkani oo dee wax jeenskooda ku jira oo gaar oo ay soo qabsanayaan xanuunku ma jirto, laakiin waxaad ogaataa Soomaalidu meel kasto ay joogto oo Yurub iyo Maraykanba waxay badankeenu ay dadkeenu degan yihiin dhul guryuhu aad isku dhow yihiin. Waa bulsho aad iyo aad isu dhex gasha, waa bulsho aad isu ziyaarata, waa bulsho badankeedu aanay kaba biqinba xanuunka oo ay leeyihiin inaga naguma dhacayo. Marka horta waxaan filayaa in ay jirto dhibaato deegaanka iyo aqoonta iyo nadaafada aada ula xiriira. Islii waan garanayaa, waan tegay Kenya, waa dhul aad iyo aad dadku aada ugu fara badan yahay, deegaan aad iyo aada u xiriiri ah oo dadku ay aada isugu dhow yihiin. Xanuunkanina meelaha aada ugu fido waa meelaha sidaas oo kale, dadku aada isugu dhow yihiin, qof walba qofkii kale aada ugu dhow yahay, qof walba meeshuu taabtay kii kale taabanayo. Marka horta waxaad ogaataa si gaara inaanay Soomaalida u ahayn, laakiin ay yihiin problemku dadka aad iyo aad crowded meelaha ah ama isku buuqsan ee aada isugu dhow inuu xanuun ku badan yahay. Soomaaliyana waan maqlay dhibaatada jirta. Jabuuti baaba hadda malaha inaga sii daran oo inaga liidata. Minnesota wuu ku badan yahay, sababtuna waa sidaan kuu sheegay, iyo dadkii oo aan ilaalinayn sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii la rabay inay sameeyaan oo dhan qaar badani aanay maarata samaynin. Shalay waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliya oo maaratay ilaa 5-6 oo si u sheekaysanayaan isay isku dhow yihiin iyo sida wadanka laga rabo in looga noolaado waqtigana jo ay aada u kala fog tahay. Marka dhibaatadaasaa jirta, dadkii maqal la-aan bada jirta, waxaa jirta waxyaaba badan oon loo baahnay lagu dhaqmo oo aanay dadka ku dhaqmay. Umalayn maaya si gaara in xanuunka loogu geeyey Soomaalida, taasina wax macquul ahaniga lamaha.
Doctor, ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa Soomaalida ku dhageysanaysa ku dhaqan geeska Afrika iyo weliba kuwa ku sugan waddankan hadda aad ka hadlayso ee Mareykanka? Maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadkaas si ay uga badbaadaan xanuunkan saf marka ah ee COVID-19?
Waalow, aad baad umahadsan tahay. Soomaalida waxaan u sheegayaa xanuunkani xanuun dawalena maaha, talaala ma laha, waa xanuun ku xidhan in dadku ay isu gudbiyaan waxaa loo baahan yahay wax allaale iyo wixii macluumaad ee laydisiiyey ama faraha mayrashadeeda ha noqoto ama iyada oo sanka la xidho iyo afka ha noqoto ama meelaha qofku uu taabto iska nadiifiyo ha noqoto ama inta laysu jirsanayo ha noqoto oo ilaa 2 mitir ah, qof waliba in uu si wanaagsan u fahmo oo uu ku dhaqmo oo aanu deeldeel iyo ciyaar u qaadan waxaan la sheegayo. Xanuunkan waa xanuun dadka dili kara, marka waxaa muhiima in macluumaadkii la siiyey oo waliba websites iyo meel walba uu ka heli karo qofku, dadka waaweyn ee waalidkaana si fiican loogu sheego oo af Soomaali loogu sheego oo la yidhaaho faraha ha la maydho, taxadarkaas oo dhan ha la sameeyo, sidaan baa laiska ilaalin karaa. Xanuunkii waa saan kuu sheegay, dawana ma laha, talaala ma laha, aadna wuu fidayaa oo adduunyadii faraxun buu ku hayaa. Marka taladan ujeedin lahaa waa taa weeye, soo talooyinka ugu muhiimsan ee u dambeeya aan dadka u jeedinayo waxa weeye, haddii aad isku aragto adiga oo neeftu ay ku qabatay ama neeftu aad ku dhibtay, haddii aad dareento xanuun aada u fara badan oo laabta ama jeska ama laabta uu kaa qabto, haddii aad dareento in xiskaagii uu isbedelay oo aanad wax badan kala garanayn, haddii aad kici kari weydo ama aad soo jeedi kari weydo oo aad noqotahay qof aan kici karaynin, iyo haddii dibnahaaga aad kalarkooda ama midabkoogu isu bedelo blue, qofka madow way adag tahay, laakiin haddii iska bedelo midabkaagu dibnaha, calaamadahaa sarena ay wax ka jiraan, markiiba waa inuu qofku uu emergency ahaan ugu yeedhaa 911 ama waddanka uu joogo marba sida loogu yeedho ambulanceka ama emergency-ga ama gargaarka degdega. Waxaan kale oo Soomaalida meel kasta joogto ID talada u haysa ee maamul u haysa in ay shaqaalaha caafimaadka aada u daryeelaan oo ay siiyaan qalabkii ay iyago laftood isku difaaci lahaayeen. Dadkaasi waa dad naftooda huraya oo qof buka oo viruskii qaba ay la tacaalayaan, oo dheecaankoodii iyo qufacoodii iyo hindisadoodiiba ay halis ugu jiraan. Waa in wejigoodu uu daboolan yahay, waa in gacmaha ay u xidhan yihiin, dadka waa in goon loo xidhaa ama maro ka ilaalisa wasakhda, waa in dadkaasi gaara loo dhaqaaleeyaa, waa in dadkaasi la dhiirigeliyaa, xuquuqdooda waa in la siiyaa, waa in kii xanuunsadana si wanaagsan loo daryeelaa. Haday taasi dhici weydo iyaguna dadka ma daryeeli karaan, waana laga yaacayaa shaqooyinka. Maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay qofka dagaalka ku jira in si gaara loo dhaqaaleeyo oo aanay noqon dad iska caadiya oo shaqaalaa oo shaqaysanaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctore.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Maxamuud Daahir Afqashe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurada uurku jirta. Doktorku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA. Waxaa kaloo mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka la soo xiriiray. Adinkana dhegeysigiina waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuqay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay.
Mas-uuliyiinta maamulka iyo bulshada rayidka ah ayaa magaalada Kismaayo waxay ka bilaabeen dadaallo dadka looga wacyigelinayo sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus, kaasoo ilaa iyo hadda kaysaska magaalada laga helay ay gaarayaan 30 qof. Wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa iyo hadda kiisaska cudurka coronavirus ee laga helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kor u dhaafaya in ka badan 30 qof, waxaana magaalada ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada kuwaasoo dadka magaalada ka wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus. Haweenka magaalada Kismaayo oo iskaashanaya ayaa ololahan wacyigelinta looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, iyagoo xaafadaha magaalada Kismaayo lagu arkayo baabuur loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo. Cadar Ismaaciil ayaa ka mid ah haweenkaasi wacyigelinta ka wada xaafadaha magaalada Kismaayo.
Siyaabaha looga hortagi kara cudurkan dilaaga ah ee Islaamkii iyo adduunka dhanba dhibaateeyay, haddana maaragtay soo galay waddankeena, ayaanu waxaan u taagneen sidaan dadkeena uga wacyigelin lahayn. Si wanaagsan bay wacyigelinta ku socotaa, ilaa iyo haddana waan wadnaa. Hadday weydiisay beerka ay haweenka ku leeyihiin, tusaale waxaa kaaga filan, anigaba waxaan ahay haween. Beerka ugu badan guddiga haddana aan hogaaminayo wuxuu ka kooban yahay 20 qof. Majoritiga ugu badan haween weeye oo shaqada haya. Bulshada waxaan ognahay inay u istaagaan haweenka ay wax ka maqlaan. Saa darteed haweenka waxa weeye waa doorka ugu fiican ayay ka qaadanayaan hadda wacyigelinta. Waxa maalin walba baabuurta saaran oo wacyigelinta sameynaya ama codkooda la maqlaya waa haween waaye. Waxaan u sameynaynay, waxay degmada na siisay baabuur makarafoono leh oo maaragtay haweenku ay raacayaan oo fuulayaan oo ay maaragtay ku wareegayaan degmooyinka, goobaha bulshada isugu tagaan, meelaha aan isleenahay maaragtay cudurkani uu ku sii fidi karaa. Oo suuqyada hadda sida suuq yar oo kaleeta waa meel ay iskugu timaada degmada subaxii laga dukaameysta oo degmada Kismaayo oo dhammaanteed ay wada tagaan weeye. meeshaas culays fara badan baan saarnay dadka waxyaabaha aan u sheegayna waxa ay Soomaaliya way iska tabariyar tahay dhaqaale ma leh dadka guryaha jooga hadii la yiraahdo waxay cunaanay rabaan ma haystaan nolol dadku ma haysta maalinkii qofka wuxuu u baxayaa inuu maanta wuxuu cuni lahaa macaruurtiisa siisan lahaa siduu ku soo heli lahaa buu u baxayaa ayuu u shaqo tagayaa dadkoo dhan waa xamaalato weeye mid yaanyo gadda mid maxayda caano gadaysa mid maacuun gadaysa mid maxay ahayd qaad gadaysa mid wax gada kulli waxa weeye haweenka maalin walba subaxii guri gax ku haray ma jirto
dadaalada wacyigelinta ee ku aadan sidii loogu hortagi lahaa khatarta cudurka coronavirus waxaa qayb ka ah wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo hay'adaha ka howlgala gudaha magaalada Kismaayo. Wasiirka caafimaadka maamulka Jubbaland Mursal Khalif oo dhawaan kulan la yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada ayaa dadka ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka ah si loo yareeyo khatarta cudurka coronavirus ee magaalada Kismaayo.
Caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland waxa runtii ay howlaha ku aadan cudurkan COVID-19 ama coronavirus ay iska baxaystaan ama ka wada shaqeeyaan hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwo maxalli ah. Waxyaabaha aan ka wada shaqeynaynaa waxa ka mid ah arrimaha wacyigelinta iyo nadaafadda. Wacyigelinta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay bahwadaagnimada iyo wada shaqeynta aan leenahay in ay keentay howlo badan oo laga fuliyo deegaanka degmada Kismaayo oo wacyigelinta nadaafadda xaggeeda ah, wacyigelinta xagga ka hortaga cudurka sida qofku uu isaga badbaadin karo naftiisa iyo inta kale mas'uulka ka yahayba ah. Barnaamij hadda waxaa socda in xaafadaha gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo danyarta ay u badan yihiin ee aan heli karin waxyaabo xitaa ka caawiya nadaafadda gacmaha oo kale sida saabuunta ama faradhaqa jeermiska dila in dhowr kun oo ka mid ah qoysaska meelaha degan loo qaybiyey loona wada qaybinteedii wacyigelinna laga wado meelaha. Runtii waan uga mahadcelinayaa hay-adaha oo badi arrimaha nagala shaqeeyey ilaa ciddii deeqbixiye ahayd oo dhaqaalaha bixisay. Waan uga mahadcelinaynaa in howlaha aan kordhinno annagoo dhan ayaanan u baahannahay warbixin weyn oo ku saabsan saameynta ay leedahay nadaafadda iyo ka hortaga cudurka oo wasaaraddu diyaarisayna waan idinla wadaagi doonaa. Waxaan ku dardaarmayaa aakhiritaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland in ay dhageystaan talooyinka caafimaad, in ay dhageystaan talooyinka caafimaad. Markaan taa leeyahay meel walba oo magaalada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya iyo Jubbalandba ay qof walba tago waxyaabaha ugu badan ee hadda laga hadlo ama wacyigelin dowladdu ka sameysa laamaheeda kala duwanaa ama wasaaradaha caafimaadku ee ka hadlayaan waa ka hortagidda iyo iska badbaadinta cudurka. Talooyinkaas haddii aan la dhageysan cidna waxba u tari maayaan.
Gobolada Jubbooyinka waxaa jira deegaano badan oo ay ka jiraan walaac iyo khatarta cudurka coronavirus, kuwaasoo aysan suurtagal ahayn inay gaaraan laamaha caafimaadka iyo hay'adaha dawliga sababo la xiriira dhanka ammaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Cabdi Galbinimo oo idinla socodsiinayeen Casho Ibrahim Aadan iyo anigu waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayay ku egtahay dhinaca soo saarista waa Maxamed Cabdi Sandheere. Kani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
وبالفارق يا ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارق.